Rupa 19 Surat Pembaharuan Tuhan Yon Pasal 20 Tenoh 19 Rek kat 30 sa Tanah Tuhan Yesus nya boleh hidup parik yang mati dah nya boleh pelihai kat ku murid naknya banyak urak ada sehari nya boleh pi duduk makat bersama nya ku murid naknya kagitela ada murid seurak bernama Cak Tomat nya baru mareh masuk di rumah itu di belakang kawat kagite tananya melihai gari Tuhan Yesus nya pelik hati nya boleh melacak kaknya te boleh petok di liak gecak di luka nak Yesus nya te percaya Cak Yesus boleh hidup parik di mati kagite Yesus boleh melawan nya Cak hatu hoi tulak hoi lulu tapi Cak semia ada tulak ada lulu kak kami pun kau masuk meh petok kula kagite Tomat nya boleh masuk pi petok di liak nak Yesus nya boleh melawan oh nya percaya dah kagite nya boleh percaya Cak Yesus boleh hidup parik di mati dah nya boleh melawan Cak inilah jadi Tuhan nakku kagite Yesus nya boleh melawan Cak kak semia dia te boleh petok ku te boleh liat ku kak nya percaya kak ku nya jadi lagu nu bajik sungguh le Yesus nya Cak.